Arratsaldeon, zai, las razones del corazón filmaren prentxaurrekoa egingo dugu orain. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la...
Arratsaldeon, las razones del corazón filmaren prentxaurrekoari aurrera hasiera emango diegu. Arturo Rubstein dugu berrekin, gurekin guionista, antzezleak, Gadmir Cruz, Plutarko Aza, Patricia Reyes, Alejandro Cantú, argazkigintza zuzendaria, eta Jose Maria Morales, eta Roberto Fiesko, ekoizleak, eta zuen galderak entzun nahi dituzte, lehenbiziko hor. Kaixo, Arturo Rubstein, eskerrik asko opariagatik, film zoragarria iruditu zait, eta gogora dakarkit, Blanca Oteiza eta Miguel Angel Solar, nire lagunak, ezakit ezagutzen dituzun, aktore antzezle argentinarrak. Galdetu nahi nizuke, itzik gabe utzi nauzu film honekin. Lehen planoan, Sofia Loren dakarkit gogora, filmeko lehen planoa, eta zoragarria. Eta galdetu nahi nizun, ea zergatik planoek buruak mozten dituzten, ea ikuslea nola baite agobiatzeko den. Ez dira buruak mozten, hortxe daude. Bai, mozten dituzte, bai. Galdetu argazkigileari. Ez, hori formatu kontua da proiekzioan. Nik ez dut ikusi proiekzioa, baina enkuadrea oso justua doa, oso doia da, ongi pentsatuta daude enkuadreak. Eta zuk gogoratzen duzun lehen plano hori, filma ikusten baduzu, han alako arretaz azken planoa berdina da, lehenbizikoaren berdina da. Eta gero dago beste bat, senarrarekin topo egiten dunean, lehenbiziko aldian oso ongi laukitzen duzu, eta gero berriro errepikatzen duzu laukitzea, hori bikaina da, nola egin dezakezun. Bai, filmean gauzak errepikatu egiten dira, ze obsesio historioak, ba, joera dute gauzak beti errepikatzeko, eta gero eta su gehiagoz. Eta gero, gidoia egokituta dago gure egunetara, internet eta neskarena ere, eta kubarra, kubatarra, bueno, zorameneko maitasuna da emakumearena, nik uste dut eromen gaixo bera dela, baino kubarrarekin baino gehiago bere eguneroko girotik ateako dion edo zerekiko izango litzateke. Kubatarra ez balitz, beste edozen gauzari helduko zion eguneroko bizitzari ateratzen bazuen, eta lehenbiziko galderari dagokionez, nik ere galdetu nion, eta haren erantzuna orain segurasko ez dago goratuko, baina abeak esan zidan, izenburua baldin bada, bihotzak baldin baditu arrazoiak ulertzen zitunak, orduan arrazoiak dira bururi gabeak, hala esan zidan une hartan. Oso interesatzen zait ere argazkia nola egin den lana Arturo Ripsteinekin, hurbiltzeetan, plano ertainetan, zailak dira laukitzen, gero planoa apur bat handitzeko, nola landu duzu hori? Bai, estenak korapilatxuak ziren, leku batean hasten zirelako, eta planoaiek minutu asko irauten zutelako batzuetan. Beraz, korapilatxua zen, baina Arturok bazekien planoek nore izan behar zuten, eta antzezleak ere oso ongi ari ziren antzesten, beraz oso motibagarria zen, eta azkenean, ba, errazak suertatzen dira nolabait. Egunon, asko gustatu zait filma, zorionak denei, galdetu nahi zuet, horiek tripez eta bihotzez eginda daude, nola lortu duzue batasun hori filmean bat islatzen dena, ezin da esan, gido jongi dago, bina zuzendaritzak utxe egiten du, edo zuzendaritzak ongi dago, edo antzezleak utxe egiten du, ez alderantziz, nola lortu duzue batasun hori, diru askorekin ez da, ez zinen digerez. Zinema zuzendari baten genioa da, ahalik eta jende onena edukitzen alda inguruan eta haiei uzten egiten dakiten egiten. Eta hala izan da gure kasuan, gioilaria garaiezina, dudarik gabe, eta ekoizpena, eta antzezleak ere bazortea izan nuen oso onak izateko film honetan, talde teknikoa oso zoragarria. Orduan, horri esker ba, gauzak ateratzen dira behar bada ez nahi duzuna, baina handik hurbil filmaren duzun ideia eta amaiera eta emaitzaren artean batzuetan amiltegi bat izaten, eta horrengoan oso txikia da amiltegia, hori ongi dago. Nik gauza bat gaineratu nahi nuke, hasieratik gertatu zitzaidana, film hau egiteko ideia pasatu zitzaidanean burutik. Pentsatu nuen, eraikin baten barruan sartzea emakumea, ez bakarrik arrazoi damartikoagatik, baizik eta oro bat. Hollywoodekoak ez ginen zinema gaileok oso kontuan hartu behar duguna, alegia aurrekontua. Eraikinetik ez irteteak ba, ematen zion alak hasiera-hasieratik, horrela zegoen pentsatuta. Eta horrek eman zion filmari alako tonu bat, ba, mugatu egiten zuen ba, taldean integratuz joan zen jendea. Itomena, klaustrofobia eta klaustrofilia filmean ikusten den hori, horrek zer ikusia du uniberso horrekin, bere burua eusten zuena. Eraikinak besarkatu eta irentsi egin gintuen hiru astez. Nik gaineratu nahi dut, ze niri ere gertatu zitzaidan filmean sartu nintzenean, pertsonai hau eman zidatenean, senarrarena. Ba, Artur Ristein urlur bildu eta esan zidan, lehen tomaren, lehen hartunaren ondoren esan zidan, ez dut antzeste trukorik nahi, zure barrenak nahi ditut, Eta nolatatzen dituzu barrenak? Ba, antzoste zan aldetik, beti zaude perprest emateko, baina jente gutxik eskatzen du, eta berakalako moduz eskatu zidan, non ba, bai ba, aurrera eta uste dut nabaritzen dela eta den hori dene gustatu zaigula. Egunon, lankideen laudorioi jarraikiz zorionak eman dizkizu. Zilere galtu ne diot, pertsona hori film osoan agertzen dena eta emozionalki ba, ahalmen berezi bat eskatuko zu zure barrenetatik ere, batez ere pronosekuntzen gatik, ze haietan ere aldatu zoa, zer du jakin nuen, ea nola prestatu zaren, nola egin duzun lan hori, eta Artur hori galdetu nioke, ea gidoia irakurritakoan ja hasieratik behar ote zuen txuri beltza historia kontatzeko, eskerrik asko. Lehenbizikoa gidoia irakurritakoan banekien pertsonaia oso ederra neukala, oso privilegiatua sentitu nintzen, eta aldi berean, ba, alako sustua ere ematen dizu, ez da? Orduan, Artur hori galdetu nion, ea zer nahi zuen nik egitea, pertsonaia prestatzen joateko, eta esan zidan, egin behar duzuna da oso pozik egon pertsonaia hori egin behar duzulako. Besteik ez, eta horrek, nola nahi, nola edo ala, ba, erlaxatu egin duen, eta horri esker pertsonai posiblea ikusten lagundu zidan. Zeren eta gero literatura universaleko monumentu horiekin, bueno, pertsonaia inspiratuta dago Madame Bovary-rengan. Eta Madame Bovary pertsonaia itzela da literatura universalean. Beraz, arriskua dago, ba, pixka bat beldurtzeko eta zeure burua blokatzeko. Eta kasu honetan, Emiliarengan konzentratu ginen, Arturorekiko lana hasi zen filmaketa hasi baino hiru astelenago, halako ensaio batzuk izan genituen oso laburrak, zehatzak, behin betikoak. Arturoren argibideak oso zehatzak ziren, aurre egin behar genion ere, elkarri, eta hori erronka izan zen, baina oso gozamen aldea, pazen testuari, ze testu hori oso landuta dago, eta oso ederra. Eta hori murtxikatu egin behar zen hori guztia, eta dastatu, eta ahoa ba, horretaz bete, eta gero Ba, marratu ze bide emozionalak jarraitzen dituen personaiak eszena bakoitzean, eta gero koreografia korapilatsu horiek, baina oso logikoak, eta zer ikusia zutenak personaiaren egoerarekin, eta Arturoren eszenatzerarekin. Orduan mugako songi jarrita zeuden, eta da pixka bat, ba, umei mugak ongi jartzen dizkiezunean ere, ba, seguruago sentitzen dira, gero sartzeko personaiaren egoera dramatikoan, denak korapilatsuak, baina benetan lan egoera hain ongi zegoen, ongi jarri zidan Arturok, non poz handiz sartu nintzen egoera hoietan. Oso gozamen handi jardun un paradoxikoa ematen badu ere. Txuri beltzari dagokionez, errealitateak ez du egiturarik. Orduan fikzioan hartzen duzu errealitatea arren zatikiak egokitu egiten duzu eta zentzua eman egituratu egiten duzu geometria baten barruan. Geometria bat dagoelako barruan. Eta geometria hori ikusten baldin bada gainera, ikusten bada, baldintzatuta dagoela txuri beltzagatik, orduan fikzioaren errealitatea askoz zehatzago bihurtzen da. Txuri beltzean egin nahi izan ditut nire film guztiak, baina ekoizleek normalean ez diate uzten, oraingoan utzi egin diate. Baina arrazoi askorengatik. Baina galdetzen ba diezu nire belaunaldiko zinemagileei ia zein diren bere 10 film kutunak, ziur asko hoietako 8 txuri beltzaren izango dira. Txuri beltzarekin ikasi nuen nik zinema maitatzen. Eta geroago halako inoiz irakurri nuen Picassok esan zuen la, eta hark esan bazuen ezin da zalantzan jarri, ba bere txuri beltzeko lanez, Gernikaz eta grabatu ez eta esan zuen koloreak ahuldu egiten du, eta Picassok esan bazuen koloreak ahuldu egiten du. Arratsaldeon. Bi galdera zuzendariarentzat, lehenbizikoa, ea esplika dezakezu zergatik aukeratu zenuen Madame Bovary lana filmerako, eta bestea, bueno, honekin hiru urrezko maskor izan litezke Donostiatik ematen dituzunana. Bueno, oiea profeta zaren eta epaimaiaren belarritara iristen zaren. Madame Bovary, uste dut galdera one, hau hobeto dagokiola pasi. Nik gogoan dut ark beak neri edo nik berari esan geniola, ez da gidoi bat duela denbora askoko gidoi bat. Eta esan zidan, bueno, Madame Bovary ingo dugu, eta bai, konforme, baina nola gogoratzen zaren, ez, amasi bat, amasi bat zazpi urtekin, irakurrita zeukan, klasikoak oso gaztetan irakurtzen dira, nire belaunaldian behintzat, oso gaztetan irakurtzen genituen, eta horrek eratu egiten zaitu, eta pasi esan nion, gauza bakarra, baina tematu nintzen, ez irakurri berriro, gogoratu, eta gogoratzen zarenarekin, eta garrantzitsua iruditzen zaizunarekin, horrekin egingo dugu gidoia. Azkenean, Madame Bovaryren azken egunak egiten bukatu genuen. Azkenean bi, eta egun horien ezurdura da Bovaryren novelaren oso antzekoak. Eta zergatik, ba, pasek esango dizu. Egun batean, Madrilen izketan hain nintzela lagun batekin, film bat ikusi ondoren hasi ginen, adulteriozko nobelez izketan, Madrilen, ez hemen Donostian. Aria galdu dut, bai, adulterio novela handiez izketan ari ginen, bai, zein gustatzen zitzaigun, zein gehiago, zein gutxiago, eta nik esan nion, niri Madame Bovary izugarri gustatzen zaita novela moduan, baina personaia eritu zait gorrotagarria, eritu zait txotxola bat. Lana ematen duarekin identifikatzea, adulterio eleberri guztien artean, Madame Bovary, esaten duzu, bueno, ez nintzateke sekulu izango horren laguna, eta Flaubert izango da, baina ni ez behintzat. Eta esan nuen, bueno, saiatuko naiz, Madame Bovary bat egiten, zeinean Ez bakarrik eguneratu egingo dut. Kenduko dizkio krinolinak eta fantasia txoroak, haren fantasia txoroak, bera oso txoroa baizen, tuntun utza, eta aurrez aurre jarri antsietate batekin egunero emakume arrun baten frustrazioei eta hoiekin aurrez aurre jarri eta irten dena izan da historia bat frustrazioaz eta asebetestasun ezaz eta hori partekatzen du Madame Bovaryrekin, baina askoz gordinagoa da krinolinari gabe definituko nukenik. Kaixo, zorionak, niri ere asko gustatu zait filma. Galdetu nenion Vladimirri, nola izan zen berarentzat pertsonai hori, ba, moldaketa oso libre batena, Madame Bovaryrena, baina moldaketa bat zen, ingurune oso mexikar batean, Arzeliaren esaldiak, ingurunea, DF-en bezain irikautiko batean bizi den senarra eta bat. Bueno, nik esan behar dut festa hontan ni gonbidatu bat izan naizela eta oso onratuta sentitzen naiz. Zorte handia izan dut hemen egoteko, eskerrik asko Arturori eta Pazi esker. Eta lehenbiziko gauza izan zen, bueno, lan egingo dut. Hain oso etxekoa ez dudan giro bat zinguratuta eta ia nola ateratzen den. Eta gero, kezkatuta negoen Arturorekin lan egitea, zen naiz eta elkar ezagutu, ba, oso serio izatearen ospea du, eta ez dekien nola irtengo zen ura. Ja, badauka alako leyenda beltz bat. Eta orduan, ba, apur bat kezkatuta negoen. Ez pertsonaiaren gatik, ze pertsonaia da, kubatar bat, berta hanbizi dena, eta batzuk gehiago sartzen diran giroan, eta bestatzu gutxiago, eta hurbildu nintzen testuari, ba, bertan egon da, eta nire azento desberdinarekin, eta horrela, ikusteko nola irtengo zen, baina Mexikora iritsi nintzenean, alako sorkuntzazko giro bat topatu nuen, eta Arturo ikusi nuenean, monitoraren aurrean, pertsonaiekin arnaz egiten, eta hala izan zen beti, haren eskuetan jarri nintzen, oso erraztu egin zituen gauzak eta oso pozik nengoen. Eta nire personaia zen ba ondradua izatearen eta emakumari kalte ez egitearen arteako dilema zeukan eta bueno, interesgarri dut ez zaidan. Bai, nik ongi pasatu nuen eta egia esan plazera handia izan da niretzat. Galdetu nahi nuen, nun dituzun zure bi urrezko maskorrak, beti galtzen ditugu oskarrak nun daude, bueno, nun dituzun zure maskorrak, ia uste duzuen, azkenekoak lehenengoak izango diren ez dioen horretan, sinesten dugu, bai. Sari gehienak, irabazi ditudan sari gehienak, privilegio handi bat izan da, unibertsitatean daude UNAMeko, Mexikoko Unibertsitateko artxibategian, hiru salbuespenekin, hiru maskorra, bi urrezko, eta bat zilarrezko, eta hoiek ongi gordeta daude nire estudioan, nire etxean. Noizean noiz, ba, ireki eta ukitu egiten ditut onanismo moduan edo. Hoiek etxean gehatu ziren, bai. Arturrentzat eta Pazentzat galdera bat. Bat, lehenbizikoa zergatik? Perfume de Gardeniaren, hasierako Perfume de Gardeniaren zergatik doinu atangatu hori? Eta bigarna, zein da Libertad Lamarckeren, bueno, badak eguzen noko bilbidi izan zuen Argentinan eta Mexikon, bueno, ezautzen dugu Mexikoko, ba. Bai, Libertad Markarekin hasiko naiz, labur izateko. Libertad Lamarckeren karrera asko duzeago izan zen Mexikon, Argentinan baino, eta haren ezaugarria zen ba, ama abandonatu bat zela, ume gaiztoak zituena, eta beti irureun da berrogeita hamar filmetan edo beti aizena, beti negarrez aizena, bere sorte txarraz negar egiten. Negargile handiena, Mexikoko zinema gintzan. Eta Perfume de Gardenias, ez da tango bat, bolero bada, nire pieza kutxunetako bat da, aldudan guztietan erabiltzen du filmetan, uste du gutxienez amarretan sartu dudala, aurratze aldean, eta film honetan oso musika gutxi dago, minutu gutxi batzuk, musikarekin, film osoan, ia dena amaieran, David Mansfield konposatzaile bikainarena, uste du gutxienez zei film egin ditugu elkarrekin, eta laster elkarrekin komunikatu genuen. Hasieran badakigu ze musika jongo den, eta beti galtzen dit, eta Perfume de Gardenias esaten dit, eta ni bai, hori ere bai. Atangada, ez? Saxofoi mexikar on batzuk daude, eta sei bat bersio egin genitun, melodia horrekin, ba filmarentzat eta besteren batentzat, eta hau asko gustatu zitzaidan. Ez dakit, baina bai, agian, bai. Horrun, atango, bai, Perfume de Gardenaren, ba, Libertad Lamarckeren kontu horren gatik, bai. Kaso, bueno, zorionak, lehenik, eta be, uste dut, Mexikarri asko gustatzen zaigu, lardu horri ustein lehiatzen ikustea, sai ofizialean, eta galdera hau, pazentza da, eta testuaz eta elkarrizketez, jakina, beti egokoitu egiten da gaurko egunera, baina uste du badagoela hor, lan bat musikaltasunarekin, ez dena kolokiala, nik behar bada mexikarra izan, nik ba gehiago nabaritzen dut, eta oso zurea da, beste filmetan ere ikusten, zure filmetan ere ikusten da, eta orduan galdera da, zezentzu ematen diozuzuk film honetan zehazki. Film horretan zehazki, nola, apartamentu baten barruan gauden mugatuta, ba kontuatu nintzen elkarrizketa izan litekeela pixka bat, ego gehiago izan, eta orduan hasi eta biderkatu egin zitezkeela. Ongarria emango bagenio bezala. Eta orduan esplaiatu egin nintzen haiekin, eta bestetik, beti uste izan dut, elkarrizketek, zinemak bezala, izan behar dutela, bizitza baino handiagoak, simulatu egin behar dute, itxurak egin behar dute, errealak izatarenak, baina ez dira errealak. Eta oheak egituratzen duen bezala eguneroko bizitza, ba foto tinko batek beti edertu egiten du giroa, ba elkarrizketek edertu egin behar dute eguneroko edo hizkera. Eta hori saiatzen naiz lantzen musikaltasunarekin, errepikapenarekin. Batez ere hala egin nuen Así es la vida filmean. Lehenbiziko bakarrizketan eta herriba bat zeukan, eta antik abiatuta gustatu egin zitzaidan, eta oraingoan esan nun, bai, oraingoan elkarrizketak ba hasi eta loratu edin saiatuko naiz. Egunon eta zorionak talde osoari. Ez egin duten guztiei, nik bi kontu planteatu nahi nituen. Madame Bovaritik filmarainoko bideo hortan, uste dut badagoela alako gogoeta bat Mexikoko melodrama tradizionalek, alako ironia, umorea, pixka bat, konplize egiten dena ikuslearekin, jakinen nuke ia nahita egindu zuen, nik ikusi dudan hori, eta bestea da antzezpenaren inguruan, Arturok esan du, beti eskatzen zuela, ba antzezleek, ba barrenak jarzitzatela beren pertsonaietan, baina filma egituratuta dago ia bikoteka. Sofia beti miresgarri goten dena, eta gero beste persona bat. Nik uste dut gehiago egon behar zuela. Egon behar zuen koherentzia bat, koherentzia eskakizun bat, harremanetan ba, tonu baterako hori lortzeko. Bueno, nik lehenbiziko zatiari erantzungo diot. Gero hiru antzezleek erantzungo dute hoiek. Izan bai dezakete iritzi zehatzagoa. Beti atsegin izan dut. Oso melodrama. Ni melodramaren semea naiz. Zinema mexikarra ikusten nazi nintzen. Eta genero horren parte bat izan nintzen. Oso atsegin zitzaidan, harik eta alako batean Buñuel aurkitu nuen arte, eta horren ikusi nuen berzio alternatibak ere bazen dela. Orduan, generoa gustatzen zait, oso, oso malgua da, oso plastikoa, eta une haundiak eman ditu, pentsatzen bat gutiken zengan, edo 19. mendeko idazleen gan, Dostoyevski, eta hainbat jende delon melodrama gehin ditu, eta haien aukera izan da, eta haien lanak frutu aztezinak eman ditu inondik ere. Melodrama mexikarra, ni elikatu ninduena, ba, goraipatu egiten ditu alako balio batzuk, familia, erlijioa, estatua. Orduan, ni hasi nintzenean melodrama egiten, horretan, araoietan oinarritzen nintzen, eta plastikotasun hori komediara edo tragediara eramaten zaituena, melodramatik irten gabe, eta orduan nik nahi nuen horri buelta ematea eta eskularru bat bezala, eta ikusi alde ilun hori. Eta hor ere badago egitura narratibo bat. Melodramak askorako ematen du. Oso emankorra da, eta oso genero gozoa da. Arazoa izena da. Melodramak nahasi egiten da kulebroiekin, telenobelekin, eta bai generoan sar litezke arazorik gabe, baina kulebroi eta telenobela hoiek jarraitzen, hoiek bai jarraitzen dute traizio zaharra, ba goraipatzearena gauza hoiek eta amaierak, amaieretan ba iatuari esker salbatzen dira askotan. Ara, egun batean, La Mujer del Puerto idazten, gure film gogorrena, idazten hasi nintzenean, esan zidan, bueno, inmorala nahi dut, ez amorala. Moraltasunak ez du graziarik. Hori da, sexu baimendua bezala, bat txispa asko sartzen du. Honi nahi dut film inmoral bat. Hasieratik amaiera. Eta hau pelikula bekataria da. Neri asko gustatzen zait adulterioa, ba berrogeko amarkadan bezala, pilura baino lehenago, ezkontza asko esaten dute harreman bat izan dute, ez hemen adultera bat da, eta hori interesatzen zitzaidan. Ez egila da, ez monja batzu, el Sagrado Corazón, hasten duten ni judua naiz, jarri zuten pekatua eta nik errua. Eta bikoten inguruko galdera erantzuteko nire kasuan interesgarria izan zen, hasieratik kastinetik beti zuzendaria nire ondoan nuela, eta nirekin batera arnasten, ezin intzan lagunduago egon. Eta Arazelia oso antzezle ona da, eta oso garrantzia ematen dio tonu berean egoteaz. Aldezarotik elkarren zautzen genuen, orduan privilegio bat izan zen, placer bat, berarekin berriro lan egitea, ni oso pozik nengoen, denok bezala, noski, baina zuzendaritzari eta hor montatzen den hiru angelu horretan, rastenekin, Ristenekin arnasketa eta berarekin begirada eta kanturekin dantza, nik horrela definituko nuke. Tonua izaten da korapilatsuena antzerkia edo zinema egitea, egiteko orduan. Alako tonu bat ematea ba, gizaki batzue, bakoitzak bere historia dauka, eta baina gidoia ere ba, bakoitzak modu batean ikusten du, orduan Arturok egiten duena oso ongi, ez da egiten zaila. Zaila da gidoi txarra eta zuzendari txarra duzunean, baina gidoi ona eta zuzendaria dagoenean, ja, lehenbiziko gunetik ja tonua lortzen duzu. Eta ez da sortzen sortzen da, bueno, kafe ematen duzun personaren gandik, kantu mundu guztia esetean entonatuta dago hasieratik eta lehenbiziko egunetik sentitzen duzu eta badakizu zehatz mehatz zer eskatzen zaizun. Eta gauza erraztu egiten da, naiz eta pantailan oso zaila eman. Baina oso erraza da antzestea, dana jarrita dagoenean, hain lan handia egin denean, Paz eta Arturoren arteko gidoian, eta badakizu zer egin behar dan, zer eskatzen zaizun, eta orduan, hildo horretan, ezin dugu esplikatu ze nolako plazera den Pazen gidoi batean, eta Arturoren zuzendaritzapean lan egitea, oso lan erraza da, errazena, munduko errazena. Konpondu egin behar ziren eszenak, eszena bakoitza hurrengoa baino erronkariagoa zen, baina uste dut, takikardia zegoen noski bat azeren iretzat, neskarekiko eszenak jasetera iristen zenetik, ja bihotza jasten zitzaidan taupada, taupadaka, baina adrenalina horretaz gain, bazegoen alako naretasun, ez naretasuna, baina, ba, bueno, pixkanako konponduz goaz, oso atseginea. Ez den eratzea egin behar zen, gero Arturo Pazen testuak oso musikalak direnez, partiturak direnez, orduan Arturok ere zuzendu egiten du pixka bat, orkestra zuzendari baten modura, orduan, bazegoen zehaztasun handi bat, tonuan, lehenago entonatzen genuen, setera pasatu aurretik, baina justu alboko gelan, eta gero, dantza muntatzen zen, eta gero orkestra baten modura, elkartzen genituen osagai guztiak, eta ekiten genion, nik uste dut adrenalina zegoela, bagenekiela pertsonai arrisku batera eramaten gintula, haren egoera dramatikoaren menpera jartzera gu, baina prestatu egin behar zela, eta han bertan egon, ba, ze gerta ere, aipatu duzun koherentzia, hori nik uste dut eraikita zegoela, lan handiz, lehenik eta behin Arturok eraikita, ze Pilarrek esan duen moduan, eta nik ere, ba, arnastea, ba, Araceliak ere, bueno, batzutan zaila izaten da, izatea, bueno, ba, zatitxo bat duzun duen batentzat, baina berari bai jende desberdina, energia desberdinekin urbiltzen zitzaion, baina nire kasuan bi gauza oso interesatzen den, abia puntuaren adierazpenena Arturok eman da, eta bestetik, bueno, ba, ikusten zen nuen dana prestatuta zegoela, eta bera oso segurua da, eta orduan bakarrik jarri behar zen nuen zure paperean, eta hortik aurrera sortzen zen, berez, koherentzia indartsu hori. Beste galdera bat baimentzen bazait, ekoizpenari dagokionez, ekoizpena ez da erraza, ez da film argita garbi komertziala, ez da urrik eman ere, orduan, galdetu nahiak ekoizlei nola egin duten koprodukzio hau, ze oinarri finantzarioek albidetu duten film bikain hau. Bueno, Roberto Fiesko da benetako ekoizlea, gu gonbidatu batzu gara, bosgarren filma da, Arturorekin koproduzitu dudan, bosgarren filma da, Profundo Garmesirekin hasi ginen, orduan nire eskerron sakona, nik nahi dut bereiekin jarraitu, baina ekoizlea Roberto da benetan. Nik eskerrak eman nahi dizkiot Ibermediari, ze hasiera-hasieratik lagundu digu, argi eta garbi, hasiera-hasieratik egin izan duen bezala, nik usteko produzioaren mundua Iberoamerikan, ba, pentsa ezin izango litzatekeela Ibermedia existitu gabe, eta bigarrenez, Televisión Españolari. Gure aldetik, uste dut beti izan dela harreman oso berezi bat ba, Amerika Latin osoarekin, eta zehazki esango nuke Arturo Ruizteren zinemarekin, eta Roberto, hitz egin zu, kontatu, ekoizpera nola izan zen. Film hau opari bat izan zen niretzat. Proiektua esperoz nuena. Nik Arturo ezagutu nuen 18 urte lehenago, ni zinema ikasten ari nintzen, eta bea filmatzen La Mujer del Puerto, orduan iritsi zan, esan zidan, bueno, zorte asko, eta 19 urte geroago, hitz egin zidan behin, eta esan zidan gonbidatu ninduen film honetan lan egitera, eta ekoiztera, eta egia esan, ez sekuele panesatu inor oparituko zidanik hau bezalako aukera bat. Nik ja 12 film produzituta nintzen, baina hau ekoiztea banekien zela apur bat ba, azalketa profesional bat. Aurre egitea halako zuzendari bati. Nire gurasoak elkar ezagutu, baina lehen dik ere zuzentzen zuen batekin, ikusten nun nire bizitzako erronka izango zen Laura. Eta nahi nuen pozik egotea, bera. Baina gertatu zena izan zen, zuzendari oso gazte iruditu zitzaidala, proposamen oso freskoekin, zuzendari oso zabala, ba jende talde berri batekin lan egiteko orduan, gazteekin lan egitera, gauza berriak frogatzera, zijoan zuzendaria, eta horrek are gehiago harritu ninduen. Topatzea norbait, ba bere ibilbidearekin, hainbat eta hainbat film luze egindakoa, erreferenteak diran Mexikon eta mundu osoan, baina aldi berean beti zegoela pres probatzera eta berritasunari aurre egitera, ez bakarri formatu digitala, baita bertan parte hartzen genuen genuen on gaztetasuna eta bar. Baina oso gozamen handia hartu nuen eta ez diot inoiz aitu inori eskerrak emate lantalde bati Artur hori bezala. Teknikari bati, estafeko bati, ekoizpen laguntzaile bati, eta Artur Orristin batek eskerrak ematea ez dago, ez zer munduan hainbeste merezi duenik, beraz eskerrak ematen dizkiot, hemen nagoelako Donostian, eta hau bezalako mai batera iristea, eta amets egin izana, ba beti irakurtzen bazin zinemaldia eta La Ciudad Sin Límites eta Razones del Corazonekin etortzea eta beste batekin ere, orduan bi filmekin etortzea inoiz etorre gabe, ba niretzat sinestezina da. Nik erantzungo diot bikoteen kontuari, ze pentsatzen egon naiz. Egia esan ez neukan garbi galdera hau aitu arte, eta ni nahi nuena zen disekzio bat, personaia zentralaren disekzio bat, bihotze irekira. Orduan, bikote horiek izan bisturi baten antzera jogatzen zuen, eta alde batetik eta bestetik protagonistaren bihotza deskribatzen ziguna. Alabarekiko harremana, maitalarekiko, senarrarekiko, auzoarekiko, amararekiko, eta horri eskeritze egin nezakeen, ba, bihotz torturatu horren alde desberdinak deskribatzea. Arratsaldeon, Arturren zada nire galdera. Arrituta behatu naiz, nola erabiltzen duzun musika hain modu minimalistan, ze jartzen ezakeen ba, alako partitura bat, ez? Eta ikuste dut ez duela egin. Hori da pixka bat ikusitako gauza bat da, edo alako konfiantza bat dute antzezleek ez aprobetsatzeko partituraren kontua ba emozioak eta azpimarratzeko? Bai eta bai. Ni musikan analfabetoa naiz. Ni gaztetxo bat nintzenean bi aukera zuten bizitzan, edo diskoak erostea edo liburuak erostea. Ezun gehiagorako ematen, eta nik liburuak erostea erabaki zutentako bat izan nintzen. Etxean ezan musika asko aitzen, beraz, erabat analfabetoa naiz musikan. Irakatsi didate, eta asko gozatzen dut, eta baina ez dut sekula ulertu irudiak musikarekin launtzea. Beti uste izan, beti nahi izan dut musika gutxi izatea. Ze, gertatzen hori baita, ba, musikak eramaten zaitula lotuta nola sentitu behar duzun, eszena batean edo bestean, ia sustuak dauden, baina benetako bizitzan ez da egoten ondo musika, ez da izu, noiz gertatuko zaizun hau edo bestea. Orduan, bizitza errealean asko erabilgarriagoa izango litzateke filmetan, baina filmetan nik konfiantza dut gidoian eta argazkigintzan eta antzezleengan eta hori beti egin izan dut. Bueno, berba da film pare batean ez dut sakonki sinetsi izan, baina gainerakoan sinetsi egin izan dut nire filmetan. Nik usten nuen beti irtengo zirela eta borotanak ez, baina bai beti sinesten nuen. Eta ez dut sekula erabili izan musikaren osagaia. Oso musika gutxi dago nire film guztietan. Azken galdera, mesedez? Galdetu nuen nion Jose Mariari, ea data, estreinaldi data duen Espainian, eta Roberto hori esplikatzen dezala noizko. Espainian bai berretsita daukagu data urriaren 7an estreinatuko da. Zinemaldi askotara dago gonbidatuta. Konfiantza sakona dute zuregan beste batzuk ikusi gabe, beste batzuk ikusi dute ja, beraz ibilbide luzea izango du film honek. Eta Mexikon lehenbizi Moliernoko zinemaldean urrian eta azarotik aurrera segurasko nazioarteko zinema mostran filmaren presiari esker ba, ibili ahal izango da herrialde osoan zehar eta segurasko aretoetan datorrengo urtearen hasieran. Bueno, ba, eskerrik asko denoi.